Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, jeg psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Forrige episode handlet om ensomhet. Jeg var inne på ulike former for ensomhet og snakket så vidt om julen som ensomhetens høysesong. Det er ikke så lett å være alene I en sesong som bygd opp rundt fellesskap og familie. Følelsen av ensomhet kan være en skrekkenjagende blanding av angst og tristhet og en slags desperat følelse av å være forlatt I en verden som tilsynelatende ikke bryr seg. I dag skal jeg snakke om det motsatte. Det forferdelig vanskelig å være ensom, men det ikke så lett å være et parforhold heller. Konflikter I et parforhold har ikke nødvendigvis samme høye temperatur på skalaen for eksistensiell angst som ensomhet, men det kan være tøffe tak mellom mennesker som egentlig liker hverandre. Og spørsmålet hvordan vi skal klare å vokse sammen snarere enn å gli fra hverandre. Hvordan skal vi løfte parforholdet opp til stadig bedre nivåer snarere enn å trekke hverandre ned? Når skal man jobbe videre med en vanskelig relasjon, og når skal man gi opp mens leken god? Dette også et aktuelt tema I julen, da vi gjerne skal tilbringe litt mer tid sammen med vår nærmeste enn vanlig. I tillegg forventningene høye med hensyn til rolig musikk, harmoniske barn, lukten av pepperkaker og julestemning, men det ikke uvanlig at dette bildet forstyrres av krangling og kaos. Julen skal ideelt sett være en fin høytid for raushet, familie og noen tanker om Jesus for de som kristne, men for mange julen en utrolig vanskelig tid. Det vanskelig å være alene, og det kan være vanskelig å være tett på våre nærmeste. Det finnes sannsynligvis en liten harmonisk minoritet som mestrer den julen vi alle ønsker oss, men jeg tror et stort flertall føler mer på press og stress som reduserer evnen vi har til å koble oss på partner og familie på en god måte. Dagens episode skal handle om parforhold, og det skal handle om hvordan vi forstår denne konstellasjonen med et psykologisk blikk. Hva kan vi gjøre for å styrke parforholdet? Når bør vi satse på et parforhold? Det mange spørsmål, og jeg håper jeg kommer innom de viktigste I løpet av den neste timen. Velkommen til en ny episode av Sinnsyn.
Så vi ved at være der, Tobias. Du har fast arbejde, fast forrentet lån, fast bolig. Tillykke med det.
Tak skal du have.
Nu mangler vi kun én ting.
Kærlighed.
Nej, et fast parforhold. Tror du, du kan finde ud af sådan et?
Ja, det kan jeg sgu sagtens. Det sgu da bare, at jo... Få en sød pige hjemme, og så bare, du ved, slukke lyset, og...
Tobias. Det urealistisk. Det vil jeg sige fast parforhold. Hvor har du fundet hende henne?
Jamen, på Tinder.
Tinder? Så ender vi herovre, I det hul her. Vi skal have dig hele vejen herovre til et fast parforhold. ligesom mig og min kone Annette. Det er trygt. Ved du, hvor langt der er herfra og derovre? Der er meget langt. Det kan jeg love dig.
Jamen, hun er bare så dejlig.
Du blander følelser ind i det, Tobias. Et parforhold skal ikke være dejligt. Det skal være praktisk. Er der ikke en fra arbejde, Tobias?
Jo, der er Louise, men der er ingen kvinder.
Altså, litt spesielt tema, kanskje. Men jeg tror kanskje vi bare må snakke om parforhold generelt, for det er jo et relevant, ofte relevant for de andre, eller kanskje relasjoner generelt, da. Og ofte så sitter jeg bare med de tankene som jeg har hatt fra forrige time, som relaterer seg inn i den tematikken som med parforhold. Så lurer jeg på, jeg har lest John Gottman, jeg vet ikke om dere har hørt om han er liksom sheriffen i innenfor dette parrefeltet, så han skal starte en sånn type kjærlighetslab, som han kalte det, for veldig mange år siden. Og så har han forsket på flere tusen par som han har hatt inn i dette laboratoriet sitt, som egentlig bare en leilighet full av kamera, som Big Brother-aktig sted. Og så har han identifisert ulike faktorer, hvor han finner ut av hva styrker et parforhold, hva svekker et parforhold, hva kjennetegner de parforholdet som funker, hva kjennetegner de parforholdet som går til helvete. Og så har han identifisert en del sånne faktorer. Og det er noen faktorer som går igjen hos de parer som ikke klarer seg. Og han dementerer også en del sånne myter. For eksempel så tenker man at mennesker må ha god kjemi for å fungere godt sammen. Det tror han ikke nødvendigvis helt stemmer. Noen tenker at de må ha dype samtaler og snakke masse om følelser. Det mener han ikke stemmer. Snarere tvert imot. Så det ikke, men jeg vet ikke om man helt uenig i det da. Men utifra sånn jeg ville tenke om det sånn i utgangspunktet, etter å ha lest John Gottman, det en stund siden nå da, men, og etter å ha liksom hatt det tilbakehodet i den forrige timen, så føler jeg kanskje at likestilling er det mest sentrale elementet i et godt parforhold. Og da mener jeg ikke likestilling, liksom. Eller da mener jeg all form for likestilling. Fordi at det finnes kanskje i dette systemet veldig mange mennesker som sliter med tro på seg selv, og dermed så tenker de at de må bidra litt ekstra eller tilfredsstille andres behov før de tilgodeser sine egne behov. Så de har en slags litt selvoppoffrende idé i møte med andre mennesker. Og så er det noen som til og med har en idé at ja, alle andre tenker bare på seg selv, de vil bare ha og ha og ha og ha. Altså, det er veldig få mennesker som vil ha og ha og ha og ha. De fleste mennesker ønsker innerst inne å være et godt menneske og føle livet som meningsfullt hvis de kan bidra til andre mennesker. Så det å ha et forhold som er likestilt, så mener jeg et forhold som er totalt likestilt på gi og ta. Og hvis du prøver hele tiden å tenke at den andre liker meg fordi jeg bare gir og gir og gir og gir, jo mer jeg gir, jo bedre blir jeg likt. Egentlig så er det å gi og frarøve den andre muligheten til å være et godt menneske. Og det å være en person som klarer å ta imot, det gjør at den andre kan føle seg vel og gi noe tilbake. Så det, jeg opplever en sånn, kanskje hos mange en slags grunnleggende misforståelse, at de har en slags mistillit til andre mennesker i bunnen her, som tenker at andre mennesker er bare ute etter å få det de trenger. Men det største behovet vi har, tror jeg kanskje er å føle at vi er verdifulle for et annet menneske, og at vi har noe å bidra med. Det gir oss verdi. Og hvis vi da skaper en sånn ubalanse i relasjonen, hvor man bare får og får og får, så kan man etter hvert føle at man er en dårlig variant av seg selv. Jeg får alt jeg trenger, jeg stiller opp, alt blir gjort for meg, og egentlig så svekker det relasjonen. Da. Så likestilling tror jeg er helt sentralt, og når Gottman skriver om dette, så skriver han at det eneste som kjennetegner parforhold som klarer seg, det er at de er gode venner, og gode vennskap er likestilte. Så det er på en måte konklusjonen hans. Og litt av tematikken her var jo også når satser vi på parforholdet. Det tror jeg er helt umulig umulig å si, altså, men hvis man leiter etter egenskaper hos en annen person, hvor man har en liste over ting som skal tilfredsstilles, og man ikke slår seg til ro før hele lista på en måte oppfylt, så tror jeg man har misforstått hva et parforhold er. Akkurat som jeg tror folk misforstår hva livet er innimellom. At man tror at hvis ikke jeg klarer å prestere perfekt her, så er det ikke noe vits å gjøre noe som helst. Altså perfeksjonisten har jo misforstått det å være menneske. Altså, det å være menneske er jo å feile. Det er jo å feile og feile og feile og feile, og lære og lære og lære og lære, og bli gradvis bedre. Du blir ikke dritgod med en gang. Det er jo kun hvis du tillater feiling og være middelmodig, at det er muligheten for å bli god. Og sånn tror jeg også man må tenke litt om et parforhold. Et parforhold gir seg ut for å være helt perfekt i starten, for da driver begge parter og ljuger litt, og er den beste varianten av seg selv. Og det er en, da er vi ganske selvbevisste, så er jeg ganske god. Egentlig tror jeg det er ganske... Vi stimulerer den beste varianten vi klarer å være oss selv. Jeg tror det er en fin ting, men langsomt så går du litt tilbake på autopilot. Og et parforhold vil da sjelden være liksom top-notch. Og jeg føler jeg har en del venner som er oppe i året, nesten sagt, og hver gang de møter den minste motstand i et parforhold, så tenker de, nei, da var ikke det ment. Og så går de videre til noe nytt. Og så har de Tinder, så er de fucked, fordi de har så mange muligheter at det å slå seg til ro noe som helst sted, som de sier de ønsker, det får de aldri til, for det er så mange muligheter de ser rundt seg hele veien, og derfor så er de på en måte hele tiden, holder de hele tiden døra på gløtt for noe annet, og kikker litt rundt seg om det er noe annet, i stedet for å sette pris på det man har, som også er en sånn enorm fallgruve da, når det kommer til parforhold. Men å ha en sånn idé, hvis du har en sånn perfeksjonistisk idé om parforholdet, at det er noe som skal være flott og rosenrødt fra starten med en gang, så jeg tenker jo på parforhold som en av livets store kamper, på en måte. En av de store tingene hvor man virkelig må jobbe og jobbe og jobbe og jobbe, og vedlikeholde, og hele tiden bygge stein for stein, og så blir det en stadig mer robust relasjon. Og hvis man da klarer å gi, og klarer å få, og klarer en likestilthet, så tror jeg det er mulig å vokse i et parforhold. Og det er liksom kluet. Kluet er ikke om parforholdet er bra eller dårlig, det er om det er muligheter for vekst. Kan vi to vokse sammen? Kan vi to bli sterkere? Og hva kan jeg lære om meg selv i møte med deg? Hva bør jeg korrigere for? Ja. Så at man har noen realistiske forestillinger til hva det dreier seg om. For spørsmålet er da, vil du på en måte finne ut at jeg må være i hakk før jeg kan være sammen med et annet menneske? Eller er en relasjon altså hele tiden en slags treningssak? Så for man på den ene siden kan man si, ok, jeg velger å være for meg selv, fordi at parforholdet har vært vanskelig gang på gang, så jeg må fikse meg selv først. Men det kan jo høres ut som du da sier at, ja, nå har jeg spilt fotball på flere lag, men det virker som om jeg ikke klarer å score mål, så nå skal jeg vente med å spille fotball til jeg blir en god fotballspiller. Og hvis du da slutter å spille fotball i påvente av å bli en god fotballspiller, så er det jo lite sannsynlig at du blir en god fotballspiller, noe som helst gang. Så heller se på... For jeg har lurt litt på den tanken selv, altså at ja, noen tenker at jeg må være for meg selv for å finne meg selv, eller må liksom gå ut av... Det finnes jo mange som har skrevet masse selvhjelpsbøker om det, sånn Walden og Henry David Thoreau, og som er så redd for å bli sosialt gjennomtrengte, og bli en slags nikkedukke, eller rett og slett bare bli en sosial refleksjon, og ikke ha noen egne tanker, så de må flytte ut i skogen for å finne seg selv. Altså, hvis jeg er ute i skogen, så finner jeg ingenting, eller jeg kan få ro og sånn, men det er jo i relasjon til andre, at jeg blir kjent med meg selv. Det er jo der jeg lærer noe. Det er jo i andres øyne, andres blikk, andres måte å møte meg på, og forstå meg på, som gjør at jeg ser flere sider av meg selv. Det er jo gruppeterapi, jeg vet hvem jeg er. Så det å trekke seg unna for å finne seg selv, da tror jeg kanskje du blir mer borte. Eller det vet jeg ikke, men Hvis man ser på et parforhold, altså man ikke ser på det som så vesensforskjellig fra vennskap, bortsett fra kanskje det intime, ja, for det er det som er godt med sitt poeng, er at gode parforhold er gode vennskap. For jeg tror kanskje jeg ser på, altså ser på, som vi snakket om tidligere, at jeg ser på alle relasjoner som, altså, jeg tror det er veldig viktig at folk, at mennesker samler på relasjonene sine i mental forstand, at man i stedet for å tenke at, sånn som jeg tenkte før, at jeg gadd ikke å bli kjent med folk i Kristiansand hvis jeg hadde tenkt å flytte tilbake til Oslo, da gadd jeg ikke. Fordi at da var det ikke noe vits i å investere i det, men det tenker jeg annerledes om nå. Jeg tenker vel at et hvert møte som jeg på en måte setter pris på, det kommer til å bo i meg, og hvis jeg har møtt en person bare et par ganger da, så vil det være en liten legokloss i hele mitt hus, mens den selve grunnflata i huset mitt er kanskje den relasjonen som er tettest på meg, som er hun jeg er gift med, for det er den relasjonen som vi hele tiden bakser med, utvikler, hjelper hverandre, en slags sånn, noe som du har i bånd, altså fordi at den har så høy kvantitet, at vi er så mye sammen, og vi klarer å jobbe med kvalitet, så blir det baseline, sånn at og noen vil kanskje klare seg da med masse gode vennskap som de prioriterer like høyt. Det vet jeg ikke, men det er noe med den kontrakten. Så ja, jeg likte at det godt man sa at et parforhold er som et vennskap, og så handler det også om den følelsen av å ikke være, altså at noen andre prioriterer deg høyt eller først, og at jeg prioriterer noen andre før meg selv. Det tror jeg også er det mest en sånn sentral ting, og kanskje det er litt det jeg føler at det er mine venner som ikke har slått seg ned, altså at de har så mange krav, de har så mange behov. De skal jo spille golf både tirsdag og torsdag, og så skal de jo i herreklubben på fredag. Altså, ikke sant? De har ikke plass til noen andre folk i livet sitt, og de er liksom ikke villige heller til å gå på kompromis med det. Og da tror jeg kanskje at det der, den følelsen jeg kan ha ved å ikke kunne gjøre alt jeg vil, for det med å prioritere noen andre foran meg selv, det gir livet mening. Se på et forhold som en samarbeidspartner, som kan potensielt sett vokse og bli noe veldig, altså du har den der stormforelskelsen i starten, som gir en sånn type eufori, men så kommer den liksom med stilltiende kloke kjærligheten, tror jeg etter hvert, som ikke er så stormende, men som har helt andre kvaliteter. Og når jeg sier at, og det er nok den der kloke kjærligheten, at det er den som er liksom, jeg vet ikke hva det betyr, men at det er den som, altså, kloke kjærligheten kan sikkert være vennskap også da, og det er de vennskapene som holder ut og løser konflikter i stedet for å avbryte vennskapet når det oppstår en konflikt. Og det er så godt man sitt poeng er at gode parforhold er flinke til å løse konflikter. Og så er gode parforhold veldig, så anerkjenner de at det er faktisk en sånn prosentandel, altså 69% av krangler i et parforhold dreier seg om ting som handler om verdier og personlighet hos den andre, som det er umulig å forandre på. Du kan kanskje gå i terapi og ta noen psykedeliske stoffer for å endre på det, men det er veldig få som gjør det, så egentlig så vil du komme til å ha den strategien, du kommer til å ha den ideologien, og det hvis du bruker alt for mye energi på å prøve å endre den andre på de områdene, så er det waste of time, og det skaper en kronisk konflikt da, i parforholdet. Så det kloke parforhold, de har ofte en sånn aksept for at de ikke kan forandre den andre på en del områder, og så i stedet da for å kverne og kverne og kverne på det, så overser de det litt. Så det også, eller de aksepterer det, og så jobber de på de områdene hvor det er mer, ja, mer å hente.
Love being in a relationship. I wouldn't want to be single. Nuh-uh. I wouldn't want to be single today. That sucks. You got to be on Tinder or something to find somebody. If you don't know what Tinder is, it's an app on your phone. that lets you know people in the area that your phone thinks you should have sex with. It shows you a little picture of them. And if you don't like the person, you just swipe over their face with your thumb. Isn't that cruel? That's someone's face. Just coming up on your phone like, huh? Is it me? Is it me you're looking for? No, gross, disgusting, yuck. That's so cruel. I've seen people on it, they barely even look, just yuck, ugh, ugh. Like, you didn't even read his bio. What if he juggled? You don't know. Give him a chance. And it's not like, someone took time to take that photo. They didn't just quickly take some under the chin shot while they were driving to work, like, yeah, that ought to do it. They took time to get the right angle, put a filter on it, and someone on the other end, just gross, yuck, just, that's so mean. Can you imagine if that was real life? You just walk into a nightclub and someone just goes, yuck, disgusting, get out of here. Gross, stay down, stay down. That's terrible. I wonder if they tell you on that app how many times your face has been swiped over. Wouldn't that be terrible? Oh, you get off after a long day's work, you're like, let's see if I've made a connection with a human. Oh, my face has been swiped over 10,000 times today. What's that? Oh, a link on how to tie a noose. Great. That's why I'm happy to be in a relationship.
Men akkurat hvor du skal bli kjent med folk, når jeg sier at Tinder farlig, så det vel fordi at jeg mistenker at Tinder kan være en sånn type forlokkelse hvor du hele tiden blir oppmerksom på hva som tilgjengelig, og fokus på hva som tilgjengelig kontra fokus på hva du eventuelt har. Så Tinder et fint utgangspunkt for å treffe noen, men når det plinger inn nye forslag i løpet av daten, og du bare ser på det bildet, han var jo litt kjekkere enn han som sitter rett overfor meg her nå. Da holder jeg en viss avstand her, bare for å sjekke ut den personen. Altså, det jeg mener at jeg tror at alle de tingene som virkelig betyr noe i livet vårt, det det vi måtte jobbe veldig hardt for. Derfor så vil masse motstand i livet potensielt sett være en berikelse hvis vi klarer å stå i det og forsere de hindrene som da. Mens det som kommer veldig lett til oss, det vil vi ta litt for gitt også. Så den der kampen, eller hva skal jeg si, eller den livskampen, den verdt å kjempe, for jo mer du orker å jobbe, og hvis du da klarer å oppnå noe som verdifullt, den mer kloke kjærligheten som ikke så prangende, fordi du har skjønt at den der voldsomme forelskelsen, når den uteblir, så ikke det fordi at dere ikke passer sammen, eller fordi eller det eller det, det fordi dere vidt forskjellige, men dere har muligheten til å vokse sammen her sånn, og det kommer til å være en jævla tung, og kanskje for noen lang og slitsom prosess, men kanskje verdt det, men så kan det være det noen de ikke verdt det for, altså for halvparten gir opp, tydeligvis. Halvparten skiller seg, cirka, det ikke sånn? Så, og det ikke dermed sagt at jeg mener at alle skal bare jobbe og jobbe og jobbe, for noen ting sikkert dødfødt, men jeg vet ikke helt hvordan man skal vite hvilke forhold som dødfødt og hvilke forhold som ikke dødfødt, og så har man, ja, det må man jo kunne, da må man kjenne seg selv så godt da, vite hvor mye mer kan jeg hente på dette, hvor mye av investeringen av dette forholdet som jeg ikke gjør, kunne jeg gjort, altså hva slags forandringspotensiale det her? Det litt som å forstå angst da, altså du må forstå forskjellen på å være redd, fordi at du blir snart spist av en løve, eller du redd fordi du, det mange mennesker rundt deg, du frykter at de ikke liker deg, altså angst en følelse av frykt som malplassert, mens angst også en følelse, eller frykt også en følelse du må ha i visse situasjoner, og det å vite forskjellen, nyansen i frykt, det må være ekstremt viktig for å ha et nyansert forhold til seg selv, og det samme må det være et parforhold, du må skjønne nyansene i hva muligheten å jobbe med, og hvordan gjør man det, og hva språket man bruker egentlig. For ofte når jeg tenker i mitt eget parforhold at vi jobber med parforholdet, så det mer at jeg må endre meg. Og det vi, det begge to enige om. Og hvis du spør henne, så tenker hun å si det akkurat det samme. At hun opplever at jeg tenker at hun skal endre seg. Ja, for det er rådet til han Barry Schwartz, det er han skiller mellom to typer mennesker. Han sier det maximizers og satisfiers. Og maximizers, det de som hele tiden skal ha det beste. Og de vil aldri slå seg til ro, fordi vi hele tiden leter etter, det noe som bedre, det noe som bedre? Og de bruker enormt med energi på å hele tiden skulle finne det beste, mens en satisfier, den sier at hvis det tilfredsstiller de og de kriteriene, så er jeg fornøyd. Og så slutter de å se etter noe som bedre. Og da vil de også ha mye høyere kvalitet, vil være fornøyd med det de har, i stedet for å ha fokuset på det de ikke har, og som da rett og slett drenerer det de har for verdi, da. Og i et parforhold så er det ekstremt viktig kanskje å være en satisfier, en som finner, for hvis den kloke kjærligheten er noe som dukker opp langt, langt hen av veien etter mange strabaser og mye og mange runder, så vil jo en maximizer ofte gå glipp av det, for hvis de ikke avslutter den relasjonen, fordi at de har funnet en som er penere, smartere, høyere utdannet, avhengig av hva man setter som kriterier for at man skal være sammen med et annet menneske. Da. Så det må være veldig viktig for hver gang du ser etter noe andre, eller ser etter feil hos den andre, så vil tvilen komme inn. Og jeg tror tvilen bare slår alt som er verdifullt i hjel. Det tror jeg gjelder på oss selv, det gjelder på alle mulige. Så hvis folk kan slutte å tvile, så tror jeg man har kommet veldig, veldig langt, for tvilen er så giftig. Tvilen er jo der for at vi skal ta riktig valg, sannsynligvis, selv for at vi skal tenke oss litt ekstra om. Men når vi først har tatt et valg, så er hans råd er også å stå ved det valget. Og av og til så er det mye viktigere å bare ta et valg enn å ta det riktige valget. For hvis du klarer å legge deg inn på et mønster hvor du tar valg, stå ved det valget og er fornøyd med det, så vil livet ditt bli så ekstremt mye bedre enn hvis du tar et valg og fortsetter å kikke etter andre muligheter, for da vil alt det du velger vil aldri føles spesielt godt. Og det er jo en interessant dynamikk. Altså, det var jo det der studiet med de der studentene som skulle ta disse fotografiene, som er et interessant studie hvor de tar masse bilder. De får gratis fotokurs, kjempespennende, og så lager de bilder, og så lager de til slutt da de ender opp på to bilder som de fremkaller inn i lærerett og alt mulig sånt nå, og så får studentene vite at et av disse bildene kan du ta med deg hjem, men ett skal være her på universitetet, og skal vi lagre her hos oss. Og så får den ene gruppa vite at du kan ta med deg et av bildene hjem, og så i løpet av 14 dager så kan du ombestemme deg og eventuelt bytte hvis du vil. Mens den andre gruppa, den får da beskjed om at nå skal du velge et bilde, og det bildet det skal du ta med igjen, og det andre kommer du aldri til å se igjen. Og da er det kanskje, de fleste av oss ville kanskje da valgt, ja, jeg vil være i den gruppa hvor jeg har muligheten til å angre meg og bytte. Og når man ser på disse folka, dette er et banalt eksempel, men når man ser på de da noen måneder lenger frem i tid, så er det de menneskene som hadde muligheten til å bytte. De som fikk en valgmulighet, de er ikke spesielt fornøyd med det bildet de har, selv om de bytta bildet også. Mens de menneskene som ikke fikk noen valg, som bare måtte investere, altså at dette bildet tar jeg, det er fint, de var ekstremt mye mer fornøyd med det de hadde valgt, og de trivdes med det bildet og var veldig stolt av det. Så hele kvaliteten ved opplevelsen av å ta et bilde og være stolt over det, den forsvant med en gang de fikk en valgmulighet. Og det er vel det jeg frykter at Tinder eventuelt kan være et slags bilde på, hvis det hele tiden presenterer deg for masse valgmuligheter, så presenterer deg for, så bare bombarderer det deg med tvil. Og tvil knuser alt som er verdifullt. Det du kan gjøre, er at du kan flytte til en øy langt nord i Norge, hvor det bor 8 mennesker, og det er bare én som er singel. Da er du nødt til å investere. Nei, jeg mener ikke at Tinder er... Det er ikke det at jeg... Men jeg mener at det symboliserer en usikkerhet. Og at hvis man... Og jeg tror Barry Schwartz er inne på noe, at hvis du klarer å ta valg og stå ved de valgene, og slutte å se etter alternativene når du faktisk har valgt, så tror jeg du kan eliminere ganske mye uro i livet ditt, og så tror jeg du kan vinne ganske mye verdi. For det er jo denne klisjeen at grasset er ikke grønnere på andre siden, det er grønnest der du vanner det. Og hvis du hele tiden ser, så det vel det også å vanne det du har valgt, da, som er kluet. Så det også bli, generelt sett, hvis man usikker på seg selv, så vil man også ofte være usikker i forhold til å ta valg, fordi man tenker kanskje man ikke kompetent til å velge riktig. Og da lurer jeg på om man må liksom flytte et hakk opp og si at min oppgave ikke å velge riktig, det å velge. Det å bli en person som velger å stå for det jeg har valgt. Og da skal du ikke finne deg hva som helst et parforhold, ikke sant? Men det kan gjelde bitte små situasjoner. Så at du må så hvis du velger, så bør du være veldig fornøyd. Og så bør du gi fullstendig F i om du har valgt riktig eller galt, for det er der vi begynner å tvile, og det er der vi begynner å klandre oss selv. Altså, hvordan kunne jeg velge så feil når det er så mange muligheter å velge mellom? For vi lever veldig fritt, vi har veldig masse muligheter, alle de mulighetene, det gir oss veldig mye ansvar, og vi skal kunne velge riktig, og de som han kaller maximizers, det er de som skal undersøke alle alternativene før de velger. Og så er spørsmålet, har de et bedre liv? Altså, de har litt høyere inntekt, de tar litt klokere avgjørelser, de kjøper ting på Black Friday, sånn at de, jeg vet ikke om de gjør det da, men de lever forholdsvis optimalt, men de har lavere livskvalitet. Fordi at de bruker så mye energi på å finne det perfekte, at de får ikke, ja, de nyter ikke. Så de folka som er sånn, ja, jeg er fornøyd med dette, og trives med det, tenker ikke mer på det, de har det generelt sett litt bedre i livet sitt, de er litt mer fornøyd med det de har, men de har litt lavere lønn. Sånn generelt, det er studiene til Barry Schwartz. Men det er en slags holdning da, til livet.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Og jeg bare føler at dette var veldig viktig for meg når jeg leste den boka til Barry Schwartz, for jeg har nok vært en person som har tvilt mye når jeg var yngre, som en del av en usikkerhet, og etter hvert når jeg aktivt gikk inn for å slutte å tvile så mye, så synes jeg at det, altså livskvaliteten økte med ganske mange prosent. Usikkerhet, liksom, og jeg er fra Østlandet, skal jeg bo her på Sørlandet? Er Sørlandet lukket? Dere også vurderer om jeg skulle eller ikke skulle, hvor alle de der valgene. Jeg har sluttet å dvele ved alt sånt nå. Og det, jeg vet ikke hvordan jeg gjorde det, men det kommer kanskje bare med etter hvert. Men jeg tror vi skal være, i hvert fall litt, at det er en livsfelle her da. Men så kan man også si at når det gjelder parforhold, så kan du si at hvis det stemmer at vi er sånn at våre tidligste relasjoner er en slags mal på hvordan vi omgås andre mennesker, og vi har en tendens til å, eller vi er full av relasjonelle erfaringer på at vi blir nedprioritert eller satt i andre rekke og tenker på oss selv som litt mindre verdifulle, så vil vi ofte søke å gå inn I relationer som passer in I den malen vi kan, så vi slipper å spille et helt nytt spill. Og dermed så skal man jo være litt oppmerksom på sin egen mal da, før man møter et nytt menneske, for hvis man da har en tendens til å si at du, jeg pleier å spille et spill hvor folk driver og så hyggelig mot meg I starten, og så svikter de meg etter hvert. Så det greit, jeg spiller kan jeg, kan du det spillet? Ja, stemmer det, ja, det der, ikke sant? Det nesten som å lære noen reglene I Ludo. Du gjør det ikke bare, du forklarer ikke hvordan det skal være, men på en eller annen subtil måte så klarer du å gjenta og sørge for at du blir behandlet dårlig I stadig nye relasjoner, og at du nærmest ubevisst finner mennesker som tilbøyelige til å behandle andre dårlig også. Så det jo også en sånn... Så måten vi ser på oss selv på jo en... jo noe vi ofte søker bekreftelse på hos andre. Og hvis de ser på oss på en annen måte, hvis de glad I oss og synes vi verdifulle og fantastiske, og vi tenker annerledes, så vil vi ofte oppleve den relasjonen som litt feil. Og da det viktig å gå ut av den relasjonen og finne en annen som behandler deg dårlig, sånn at ting henger på greip. For hvis ikke, så vil du gå rundt med en sånn kjempeuro og tvil hele tiden på at dette det noe galt I denne relasjonen. Og vi hadde den der, I en annen gruppe hadde vi den der løvenes kongemetaforen, den savannen med alle disse dyra som har ulike egenskaper, og som symboliserer kanskje menneskets indre liv, og det å være denne kongen I sitt indre liv, det betyr at man tar noen avgjørelser, man hører på det folk sier, men så skjærer man også gjennom og tar noen avgjørelser, og liksom en sånn stødig leder da. Sånn at man all uro, all den der skravlinga, småsnakkinga og utfrysninga som skjer, på denne savannen på en måte, det skjærer løven gjennom og sier, nei, slutt med det. Og det som også på denne åpningsscenen I Løvenes konge, denne fuglen som også flyr liksom over, og ser hele, har sånn stort overblikk over hele savannen, så det litt det du snakker om, og så har et slags, hele tiden lytte til denne fuglen som ser ting fra 1000 meter opp, og dermed ser alle bevegelsene på savannen, han ser hvordan disse hyenene driver og så prøver å plante noe informasjon der, prøver å spille de opp mot hverandre, eller prøver å rakke ned på en selv, ikke sant? Og hvis man da ser seg selv og den andre i et sånt perspektiv, og det å ha en sånn aktiv fugl som flyr over parforholdet, som man lytter til, det også, den fuglen også symbolet på denne, det det øyet som I dette triangelet, altså det øyet I panna, det prefrontal cortex som observerer vårt eget indre liv og andre mennesker. Det mentaliseringsevne den fuglen da. Så, og det å ta det blikket tror jeg ganske sunt. Det å se, for ofte så vil jo andre, eller også da lytter du av og til også ikke bare til det som blir sagt, men du lytter til den andres. Altså veldig ofte så reagerer jeg på face value. Så hvis jeg opplever at hun kritiserer meg eller et eller annet sånt nå, så kunne jeg, hvis jeg hadde flytt opp, sett at dette egentlig bare et slags desperat forsøk på å formidle et eller annet hun selv usikker på, eller noe sånt nå, så kommer det ut på denne måten. Men det fordi den føler seg presset. Så jeg kunne klart å overse det, men jeg tar det ofte på face value, og da blir det konflikt. Hvis jeg hadde tålt litt av den konflikten, bært litt poser akkurat der, så hadde hun tatt tilbake de posene ganske raskt etterpå. Men I og med at jeg nekter å ta det imot, så blir det bare bråk. Men jeg ganske sikker på at jeg kunne med fordel flytte litt opp, og jeg tror hun også med fordel kunne flytte litt opp av til når jeg presset. Ja. Men hvordan vil man foreslå, la oss si at mentaliseringsevne, det å ha en fugl som flyr veldig høyt og har godt overblikk. Og så finnes det også lav mentaliseringsevne. Det kanskje å ha en fugl, det kanskje å ha en høne, som I hele tiden ikke klarer å lette. Så den høna ser ingenting, bortsett fra masse bein som flyr rundt forbi, så den har liksom, mangler totalt oversikt. Da. Og da liksom spørsmålet, hvis du har en selv, tar ansvar for å prøve å komme deg opp I høyden og se deg selv, mens den du sammen med ikke har den evnen, vil det være bærekraftig? Vil man kunne tenke at hvis jeg trener min fugl til å fly høyt, og vi et par, vil vi sammen kunne eie denne fuglen, sånn at Vi får et slags gravitasjonspunkt hvis du en høne, og jeg har en ørn. så vil den ørnen på sett og vis klare å lære den høna å fly litt, men da vil ørnen bruke så mye energi at den vil fly litt lavere, så at man, eller vil man kunne, vil man med sin egen tilstedeværelse kunne løfte et annet menneske og hjelpe mennesket å vokse, eller vil man falle ned på hønenivå? Altså, jeg lurer på i hvilken grad kan man jobbe med seg selv og bli en bedre variant av seg selv i et parforhold, og via det være med på å løfte den andre, selv om du ikke prøver å forandre den andre, for jeg tror at hvis du i stedet prøver å forandre den andre og klage på at den andre bare har en høne, så tror jeg ikke du kommer noen vei. Men kan det være at du ved å løfte deg selv langsomt også løfte, akkurat som vi tenker på i en gruppe da, hvis en gruppe har et høyt grad av innsikt og forståelse og refleksjonsevne, så vil de som kommer inn uten den samme refleksjonsevnen kunne løftes, fordi at gruppa har et høyt gravitasjonspunkt, eller et samfunn, eller et land kan ha et høyt gravitasjonspunkt, noe som gjør at de som fødes inn i det landet kommer opp til det nivået da. Men så vil man også si at hvis en gruppe har et gravitasjonspunkt, og det ikke høyt nok, og du skal liksom vokse forbi det, så vil det dra deg tilbake som en magnet ned igjen på hønenivå. Jeg vet ikke helt, og det vel der da, når skal jeg satse på parforholdet? Da må man jo ta en slags helhetlig vurdering av hva slags ful har du, og hva slags ful har jeg? og hvordan, hvor høyt kan vi komme? Har du en ugle i R? Det var ingen som skjønte, for hvis de ikke har barn som spiller Roblox, så vet de ikke hva det der for noe. Men det tror jeg et viktig poeng, for jeg tror at grunnen til at de fleste parforhold sliter, fordi at det lurer seg inn en type mellommenneskelig økonomi i relasjonen, hvor det skjer små transaksjoner, så det blir et sånn kapitalistisk system, hvor man har eller ikke har kredit. Så at man, i hvert fall hvis man veldig presset, så tror jeg man etter hvert blir veldig oppmerksom på hva jeg har gjort og hva har du gjort. Nå har jeg gjort så mye, da må du gjøre så mye. Og det ikke sikkert at dette et slags åpent, det ikke noe man nødvendigvis driver og forhandler åpent, men man forhandler det i det skjulte. Vi har snakket om det en tidligere gruppe med at han Fredde fra Solsida, han driver med Cuscados eller et eller annet sånt, og at det en sånn parforholdsvaluta som alle parforhold har, og så kan du bygge deg opp så mange Cuscados, for da kan du spille golf på fredag. Men så hvis jeg tar barna på mandag og tirsdag, så har jeg bygget opp nok kred til det. Så at man driver sånne små spare på hver sin side, at det blir en type, at da sniker det seg inn en konkurrerende relasjon, i stedet for et samarbeid. Det ikke sikkert, men jeg tror i hvert fall det i hvert fall vanlig, hvis et parforhold veldig presset, så tror jeg lett at det kan komme inn som en sånn, ja. For det der også virkelig, støtte hverandre når det vanskelig i stedet for å begynne å krangle. Det synes jeg er vanskelig. Og jeg har jo sagt for at jeg synes jo det ligner på der skrekkfilmene, at hver gang de skal inn i det der mørke, verste, jævlig huset hvor alle monsterne bor, så bestemmer de seg for å gå hver sin vei. Faen, det er jo totalt kjøtthue. Altså, du må jo for Guds skyld ikke gå fra hverandre her inne, da vet de hva som skjer. Hvis dere kan holde sammen, så, men det ikke som at de bare, ja, for meg så blir det bare teit i skrekkfilmer, at de alltid skal gå, ja, så går du og kikker på loftet, og så går jeg i kjelleren, ja, lurt. Kan dere ikke gå sammen da, for faen? Og så, men det er jo litt det samme man gjør, altså, når vi virkelig trenger hverandre, så kan jeg få en fornemmelse av at vi går hver vår vei i stedet. Og det er liksom så paradoksalt. Ja, det er en av de mytene som liksom klinger veldig hos meg, da. Fordi at jeg liker, jeg vet ikke om jeg tenker på den samme myten fra Gottman, men han sier dette med at de fleste sånne parterapeuter snakker om at man skal være veldig sånn, hva skal man si, affektbevisst da. Og jeg kan ikke nok om affektbevissthet eller emosjonsfokusert terapi til å si det, men jeg har et inntrykk at man skal liksom hele tiden ha fokus på å validere den andres følelser, på, prøve å lytte uten å være fordomsfull, være åpen, og så prøve å bekrefte den andres følelser, og se om man har forstått det riktig, for så å si hva man selv mener. Og det mener Gottman, det funker ikke. synes du virker lurt? Ja, men at jeg skjønner at det en god strategi hvis du Dalai Lama. Men jeg tror ikke vi det. Altså, jeg tror at med en gang jeg skal prøve å gjøre det, så kommer jeg til å spille et forferdelig falskt og ekkelt skuespill, fordi min egentlige følelse irritasjon, mens jeg den vennlige, hyggelige, sier du det, ja? Men la meg, har jeg forstått det på den riktige måten? Altså, jeg tror jeg blir falsk. Og jeg nok mer opptatt av at oppriktighet er viktigere enn pedagogiske metoder. men der møter jeg motstand, altså. Så der kan jeg absolutt ta feil. Så, men det klart at det god kommunikasjon viktig, men jeg tror godt man sier at det par som som holder sammen, de flinke til å løse konflikter, ikke fordi at de kommer til bunns i konflikten, men fordi de har en annen strategi som funker. Og han nevner blant annet at de for eksempel rekker tunge til hverandre, så begynner begge to å le, og så desarmerer det hele konflikten, og noen går bare hver sin vei. Altså at og så kommer de tilbake to timer senere og later som ingenting har skjedd. Og det sier godt man kan være en grei strategi. men det klart at hvis det et mønster som gjentar seg, så må man jo finne en eller annen måte å snakke om det på. Så jeg tror nok at han enig i det, altså, og jeg tror nok emosjonsfokusert folk også enig i det. Altså, jeg tror bare det handler om å fly høyt nok opp over savannen for å få et slags overblikk. Og jeg trenger ofte litt tid på det da. Så hvis at jeg blir veldig irritert i en krangel, så ikke jeg Dalai Lama. Så da det bedre at vi lar det ligge, og så at jeg går på jobben, tenker på noe annet, og så langsomt innser hva jeg har gjort feil, og hvordan jeg har oppført meg, og så kan jeg si det etterpå, og si at jeg har tenkt på det, jeg har gjort det, jeg ser at det. Så at den fuglen min litt som en høne, den er mer som en svane. Den bruker jævla lang tid på å lette. så den ikke sånn, den letter ikke umiddelbart i. Så hvis jeg da skulle late som om jeg, ja, det klart god kommunikasjon viktig, for han sier at en av de verste tingene i et parforhold stonewalling. Så på en eller annen måte så kan man jo forestille seg at det bare trekker seg inn og stonewallet. Jeg bare sier, jeg gir ikke forholde meg til dette, jeg ignorerer deg fullstendig, jeg likgyldig til dette, jeg bryr meg ikke. Det nok noe av det verste. Altså, men hvis du har en ful som bare tar litt tid før den letter, så kan det så du må bare trekke deg litt unna, men du må nok tilbake dit på et eller annet tidspunkt. Fra en litt annen vinkel. Men jeg vet ikke, hva tenkte du om den myten? Hvilken myte det du egentlig tenkte på? Det den der med at denne veldig varme strategien som alle lærer i på kurs i parforhold ikke funker, men skaper mer? Altså, han sier, Gottman sier at min erfaring og min forskning tilsier at de som bruker denne strategien må bekrefte og validere, og så liksom si, de som bruker denne helt klare kommunikative strategien, de mer urolige, mer irriterte og mer i konflikt. Ja, han sier nok at parterapi ikke virker. Ja. Ja, jeg tror. Jo, jeg tror at parterapi funker. Jeg tror bare kanskje at det å si at denne strategien, denne varme, åpne kommunikasjonen, ikke nødvendigvis en universal nøkkel til alle parforhold. Jeg tror det kan funke for noen. De som har gått og meditert i 20 år og i kretsen rundt Dalai Lama, de fungerer det for. Nei, ikke sant? Det kan godt fungere for mange, men jeg tror nok at et parterapi vil jo alltid bare være å innse at vi to har ei høne, og vi trenger en ørn. Og parterapeuten jo ørnen. Parterapeuten det. Parterapeuten trenger ikke kunne noe. Den trenger bare å være et blikk utenfra. Så at vi kobler inn et høyere blikk på oss selv. Så jeg tror at parterapi absolutt fungerer. Hvis man har to høner, kan man låne seg en ørn. Ja, en ørn en parterapeut. Da kan du gå til Dag, ikke sant? Og så får Dag satt ting litt i perspektiv. Se på dere selv, dere jævla patetiske. Det Dags strategi.
Beatrice, du jo en snart 16 år gammel kvinne som sammen med et barn, ok? Jørn et barn. Du kan ikke tvinge gutten til å ha sex med deg når han åpenbart ikke engang vet hva det for noe. Hvorfor du ikke sammen med noen på din egen alder? Herregud, når jeg var 16 år, det eneste jeg tenkte på var jo sex. Gutter på din alder jo det kåteste av det kåte. Det jo små sædmaskiner som kapable til et tjuetals fullt akseptable ereksjoner per døgn. Altså, det kremsprøyter, de blir opphisset av bildet av en kano. Altså, de fleste av dem kan du jo legge på magen og dra bortover og pløye en åker med. Det et hav av kukk der ute. Kan du ikke bare la den guttungen være i fred, da?
Det var ikke meningen å dra på så hardt, altså. Det var ikke det.
Ja, men nå... Jeg vil absolutt påstå at jeg ikke noen ekspert på parforhold, altså. Det vil jeg ikke påberope noe, så jeg mener jo bare at vi reflekterer over det. For jeg må si at den emosjonsfokuserte strategien sannsynligvis også har en berettigelse at den kan fungere for mange. Men med en gang du på en eller annen måte bare skjuler din egentlige følelse og gjør det som riktig der og da, så tror jeg du legger en slags lag av falskhet over relasjonen. Det tror jeg også nevner som en faktor i parforhold, at kritikk, han sier at det sånne fire sorte ryttere for hva som gjør at et parforhold går til helvete, og det kritikk, det forakt. Ja, jeg husker ikke alle, men det kalles vel ad hominem-argumenter, altså at du går ikke på sak, men du går på person. Og det nok en sånn giftig ting at hvis det en uoverensstemmelse så har vi lett for å gå ned på person og ikke diskutere det det som var min største erfaring med å være i menigheter for eksempel at jeg lærte meg å skille mellom person og mening i mye større grad sånn at jeg liksom kan være virkelig glad i de folka som jeg møter der på tross av de store meningsforskjellene. Og grunnen til at jeg røyk uklar med meningsmotstandere var at jeg plutselig begynte med mer sånn, ja, hvor dum du som tror på det? For at jeg går ikke på, jeg går på person. En slags person. Og så hvis du ikke har innsikt i saken, så vil du ofte bare gå ned på et, på personen, hvis du ikke har overblikk over savannen, så vil du ofte gå i krangel med enkeltelementet på denne, du har ikke noe overblikk. Som Donald Trump, han diskuterer aldri sak, han diskuterer kun, han har kun ad hominem-argumenter mot andre på hvordan de gamle, eller late, eller teite, eller dumme, eller, ikke sant? Han har ingen egentlig politiske argumenter, han har kun trakassering av andre mennesker som strategi. Funker jo som faen det da.
Welcome to Argument Clinic, a guide to spotting bad arguments on the internet. In this episode, we're going to be talking about ad hominem, a classic logical fallacy.
What's that?
You don't think ad hominem attacks are that bad? Well, you would think that because you're a moron. I'm kidding. Of course, you're not a moron. I'm just demonstrating an ad hominem attack. Which means trying to refute an argument by attacking the character of the person making it, rather than the logic or premise of the argument itself. Huh, boy, okay, now, where can we find examples of an ad hominem attack?
It's Rubio!
Sure, there must be one around here somewhere.
He said he's got pathological disease. He actually said pathological temper, and then he defined it as disease.
Come on. One of you must have seen somebody respond to a critique by reflexively attacking the character of the person raising it, rather than the substance of the argument?
He has a news conference all the time when he's eating. I have never seen a human being eat in such a disgusting fashion.
Okay, to be fair, it is not just President Trump who resorts to ad hominem attacks. Anytime someone dismisses a protester by saying they're paid by George Soros, or argues that anyone who supports Trump's immigration policy is racist, they're using an ad hominem attack. Take a look at any comment section and you'll find tons of ad hominem attacks. Ad hominem attacks are not always wrong. Sometimes the character of the person making an argument is in fact directly related to that argument. If, for instance, they're making an argument based on their own authority and they don't have any. If my buddy Daniel tells me that he learned in med school that it's totally healthy to eat 7 pounds of beef stroganoff a day, it would be perfectly valid for me to point out that he never actually went to medical school, and is in fact an electrician. But for the most part, people make ad hominem attacks to avoid the argument altogether.
Men det nok det der, jeg vet ikke om kanskje oppriktighet, at det litt av sånn fellen med parforhold også, at vi går inn I et parforhold med en type maske, sånn at vi presenterer en variant av oss selv vi ikke helt kan stå inne for, I hvert fall ikke på lang sikt. Men det må man kanskje gjøre regnskap for I starten, for at med en gang en god relasjon vel liksom, jeg tror vi kommer tilbake til oppriktighet, at det liksom det viktigste, ikke... Og ikke lyve. For med en gang vi lyver, så lager vi en vegg.
Og akkurat her kan det være på sin plass å minne om en tidligere episode fra Sinnsyn som handler om vanskelige samtaler og evnen til å være så oppriktig som mulig. Å slå opp med kjæresten eller gi noen sparken kan karakteriseres som vanskelige samtaler. Det krever en viss innsikt og sosial kompetanse for å håndtere slike situasjoner. Ærlighet en kunst. Evnen til å være oppriktig setter jeg som en av de viktigste egenskapene ved mennesket. Dessverre det slik at vi alt for ofte tar små snarveier for å komme oss lettere unna en situasjon. Vi serverer små løgner for å opprettholde en god stemning, men prisen vi betaler kan være høy på sikt. Når vi tilstreber å snakke sant så langt det lar seg gjøre, vil det vi sier veie tyngre. Vi blir sett på som troverdige, forbundet med integritet, stabilitet og ærlighet. Vi blir et menneske som andre kan stole på, og vi blir et menneske som kan stole på seg selv. Noe jeg hevder en vesentlig del av god selvfølelse. I episode 61 på Sinnsyn oppsummerer jeg en bok som guider deg gjennom de vanskelige samtalene. Hvordan gjør man det? Eller hvordan våger man det? Hvis ærlighet en kunst, det kanskje noe man må praktisere for å beherske på en god måte. Det ingen lett oppgave.
Men da vi I en situasjon hvor hvor man I størst mulig grad av oppriktighet og selvinsikt har best utgangspunkt for å skape en god relasjon. Mens man kanskje de fleste av oss har en eller annen underliggende forståelse for at vi har en del skavanker, feil og mangler, som vi eventuelt prøver å skjule, og med en gang vi har den agendaen, så har vi lagt inn på en sånn type mellommenneskelig spill som ikke helt skaper nærhet, men skaper en mer sånn regissert form for samhandling. Og når vi den regisserte formen for samhandling, så vil vi egentlig ikke kjenne hverandre helt, og vi vil også være litt lite avslappet sammen med den andre personen. Så jeg selv mener jo at det tok liksom, jeg vet ikke hvor mange år, men veldig mange år før jeg klarte å være, altså, jeg hadde som behov for å være alene, for at jeg ganske introvert, men etter hvert nå så kan jeg være alene sammen med hunden jeg gift med. Altså at det blir, så, jeg kan slappe like mye av, jeg trenger ikke å være noe. Så den der gjennomsiktigheten, at man kan være helt gjennomsiktig sammen med et annet menneske, det synes jeg har brukt årevis på, det har snakket mange år. Men noen klarer jo det fort da. Og etter hvert så ser jeg på det som kanskje At behovet mitt for å være mindre alene nå enn før, at jeg også mer gjennomsiktig, at det mye lettere for meg å være mer oppriktig, at hvert som man enten blir eldre eller tryggere på seg selv, eller hva det er, men med en gang man går inn med en sånn type agenda I en relasjon, du skal like meg, så føler jeg at man legger inn på en type mellommenneskelig spill. Det ligger vel liksom i selve dating-settinga. Det så mange sånne relasjoner i samfunnet som, en ting de private relasjonene vi har, som ofte beheftet med sånne resisjerte spilleregler, men alle de andre, sånne barnevernene for eksempel. Og så barnevernet kommer inn, og vi skal ha en god relasjon til foreldrene, og skal vi observere om dere gode nok foreldre. Altså det så mange betingelser i den relasjonen som fucker opp hele det samspillet der sånn, som gjør det til en total unaturlig setting. Og så skal man da liksom prøve å være så, finne fram til noe oppriktig og fornuftig og ærlig i denne samhandlingen, så, som liksom så konstruert i utgangspunktet. Jeg synes mange sånne møter sånn konstruerte. Møter hos NAV konstruerte. Det ulike agendaer, ulike, liksom, vi sier, det som å være hos en, være i en eller annen, hos en rettssal, hvor du skal holde tett til brystet, liksom, fordi du har gjort noe gærent, og så har du en advokat som snakker for deg, og prøver å juge på best mulig måte. Den typen relasjoner slitsomme, og hvis vi prøver at vi må gå rundt og skjule oss selv, så har vi det kanskje alltid sånn. At vi hele tiden har en advokat som snakker på vegne av oss. Her min politiker. Jeg sånn og sånn. Liker du? Ja. Det vel i hvert fall vår erfaring da, fra gruppeterapi, at med en gang folk slutter å spille det sosiale spillet på en eller annen måte, så øker respekten vår for det mennesket, medfølelsen for det mennesket øker, og hvor glad vi i det mennesket øker. Så jo mindre sosialt spill, jo mer oppriktighet, selv om den oppriktigheten kan være jeg sånn og sånn, jeg tenker sånn og sånn, jeg egoistisk da og da. Når du ser det selv, så jeg stor respekt for deg, for du tar ansvar for det, du ser det, og jeg liker deg som menneske. Og det liksom sånn, det så fortærende at den der ideen om at vi bør ha på oss en sånn fremtre på en mest mulig sånn flott måte, det for andre folk liker, eller anser som mest attraktivt. Mens alle de karakterene vi liker å se på TV, de motsatt. Bridget Jones, nå kan jeg ikke akkurat huske den filmen, så er ikke det en sånn veldig sånn rotete jente som liksom gjør masse sånn klønte ting, og altså, hun jo populær fordi hun virker, selv om det veldig restisjert da, så det vel fordi at hun fremstår som, at hun viser alle sånne typiske menneskelige feil, som vi kjenner igjen, og hun tør å være åpen om det, så blir hun en sånn elskverdig karakter. Ikke en karakter vi ser ned på heller, en kul karakter.
At times like this, continuing with one's life seems impossible. And eating the entire contents of one's fridge seems inevitable. I have two choices. To give up and accept permanent state of spinsterhood and eventual eating by actions. Or not. And this time I choose not. I will not be defeated by a bad man and an American stick insect. Instead, I choose vodka. And Chaka Khan.
Ja, det det. Altså, den grunnleggende frykten vår frykten for avvisning. Og ikke bli vurdert som god nok. Og hvis det kommer for en dag, så ikke det bare litt sånn, ja, da likte ikke du meg, jeg liker neste mann. Det liksom som å bli forlatt på savannen helt alene, hvor resten av flokken bare stikker, og du har hverken vann eller brød, og du kommer til å dø i ørkenen. Det avvisningen. Altså det det kroppen der evolusjonært sier til oss når vi blir avvist. Det ikke at, ja, du likte meg ikke, men nesten man kan like meg. Sånn, det det som sant, det, men alt i oss vil si at dette som å bli forlatt på en ødemark uten mulighet til å overleve. Ja, altså da kommer du inn på det spørsmålet, vi noen? Eller altså, for noen sier jo, det en sånn forskjell på at man kan tenke om at det, sånn jeg egentlig, og sånn fremstår jeg. Som om det noe som sant og ekte, og noe som påtatt. Men hva om vi ikke noe da? Hva om vi bare kan velge hvordan vi skal være? Sånn at det vi det er det vi blir. Så i stedet for å finne seg selv, så skal man skape seg selv. Og hvis man har den innstillingen inn i en par, inn i et møte et annet menneske, så blir man jo speilet, man får se, man får teste ut nye varianter av seg selv, som kanskje kan bli meg, så at jeg egentlig kan sammen med deg skape den personen jeg helst ønsker å være, og jeg ønsker å være en person som bryr meg om andre, jeg ønsker å være en person som spesielt bryr meg om deg. For eksempel, altså, ja, for det der, hvis man skal være seg selv og ta seg maske, så impliserer det at man noe fra før, som man enten vil eller ikke vil vise. Men la oss si at de egentlig ikke noe, altså at vi det eneste vi er i forandring hele tiden. Så det vi nå er 2 minutter eldre enn det vi var i stad. Jeg husker en sånn lingvist som het Alfred Korsipski, tror jeg, han mente at vi burde forby verbet å være bøyd i presens. Det vil si at han sier at vi skal forby jeg er, fordi at det binder oss til en sånn forståelse. Han bruker sånn eksempel med, tror jeg, med fysikk, da, at lys er bølger. Men det feil, for lys partikler. Altså, lys bølger eller partikler? Lys partikler målt i visse eksperimenter, men hvis du bruker andre måleinstrumenter, så det bølger. Altså det oppfører seg, så det ingen av delene, men det oppfører seg sånn og sånn, avhengig av hvordan vi måler det. Og du kan si at hvis man deprimert, så binder man seg selv til en sinnsstemning, men hvis man sier at jeg ganske neffor på kontoret, men jeg ganske glad, eller da bruker man altså, men jeg fremstår som glad når jeg i naturen, mens altså at vi får en litt sånn mer fleksibel forståelse, at vi har litt mer sånn sirkulasjon da, i sinnsstemningene våre, og at det ikke noe som blir fastlåst. Men det helt umulig å ikke bruke altså han mener at disse små finurlighetene i språket vårt fucker opp huet vårt, eller binder oss til bestemte forståelser. Nei. Ja, det interessant det om hvis jeg eller har, jeg har en usikkerhet, eller jeg usikker, det veldig forskjellige ting. Så i et parforhold så vil man, altså, hvis man da, altså, jeg har en jævla stygg stålampe. Kom og se på den. Den stygg, men den trenger ikke nødvendigvis å være her. Skal vi ta den? Eller sånn. Det altså en stålampe. Man jo ikke den stålampa. Eller sånn. Så du inviterer noen hjem til deg selv, og der inne det møblert på en bestemt måte. Men du jo ikke møblene. De kan skiftes ut, vi kan gå inn en dialog her. Kanskje du til og med liker den stålampa som jeg synes så stygg, og så kanskje jeg lærer meg å sette pris på den stålampa på en annen måte. Og det har jeg muligheten til, for det er mye mer tungt veiende hvis jeg stålampa, eller hvis jeg depresjon, så jeg deprimert. Altså, jeg har det vanskelig i denne typen livssituasjoner når det og det skjer, og når det og det har skjedd. Så har jeg en tristhet i meg, og så har jeg også en glede i meg i forhold til barnet, eller i forhold til noe helt annet.
Et par forhold skal ikke være dejligt, det skal være praktisk. Er der ikke en fra arbejdet, Tobias?
Jo, der Louise, men der ingen kemi. Oh, ja. Det der arbejder nede i printeren.
Nej, jeg nede i receptionen.
Nå ja, så der havremælk nu. Hvorfor der ikke noget sødmælk mere?
Jeg synes egentlig, at havremælk smager meget godt. Jeg glad for, at sødmælken er væk, faktisk.
Hov, nu kommer jeg til at... så hvis du får den her så?
Ja, men jeg skulle ikke have mælk i.
Jamen, kan du ikke blive havremælk?
Nej, jeg vil have den sort.
Perfekt.
Jamen, vi taler fuldstændig forbi hinanden.
Endnu bedre.
Kommer far sådan en lille smule på naverne, hun gør.
Følg sammen med hende.
Hvorfor skulle jeg det?
Økonomi.
Og så kunne vi selvfølgelig spare en masse penge.
Mange penge.
Så vi rejser til New York? Jeg har altså haft lyst til at tage til New York?
Nej, det er alt for spontant. Ved du, hvor I skal hen?
Nej.
I skal til ham i dag.
Med hvem?
Mig og Annette.
På græsk, når man siger sko, så siger man yamas. Og så her sidste sommer, da Karsten havde fået lidt for mange husord, så sagde han, hvad var det nu, du sagde, skat?
Så tror jeg lige, jeg hopper i min. Fy yamas.
Det var så meget, han finder på.
Gifter med Louise. Det er det, man gør. Man gifter sig med Louise.
Ja, jeg har kun lige mødt hende.
Fritag.
Det kan jeg gøre. Eller gør jeg ikke nogen ring eller noget. Jeg kan bare frise hende.
Nede på knæ. Længere ned. Helt ned. Louise. Louise. Vil du gifte dig med mig?
Ja. Ja. Hvor fantastisk!
Ej, det er så praktisk af jer. Ej.
Så kan I gå til baden, som tager mig. Ja.
Takk for følge. Takk til alle dere som har reita podcasten og anbefalt den til venner og bekjente, delt den i sosiale medier og så videre og så videre. Det setter jeg stor pris på, og tusen hjertelig takk til dere som Patreon-supportere av Sinnsyn. På patreon.com/sinnsyn så kan du også få et abonnement på Sinnsyn, hvor du får en del ekstra materiale hver måned. Jeg leser bøkene mine opp som lydbøker, og jeg legger ut små øvelser I slutten av hver måned, og en del annet, andre ting, for eksempel en del videomateriell og så videre. Så Patreon altså for de som finner verdi her på Sinnsyn, og har muligheten til å støtte prosjektet med et mer eller mindre selvvalgt beløp I måneden. Det hjelper meg å holde jula I gang her, og kunne fortsette å lage episoder hver uke. Så tusen hjertelig takk til ganske mange av dere som nå har blitt Patreon-supportere. Det setter jeg utrolig stor pris på, og det hjelper dette prosjektet veldig. Så tusen takk for det. Det var det jeg hadde I denne omgang om parforhold. Så når vi går nå inn I jula, eller vi godt inne I jula, så må vi da være oppmerksom på at det ganske tungt å være alene, så da kan vi kanskje strekke ut en hånd til de, men så kan det være ganske tøft å være for tett på også, så her det damned if you do and you damned if you don't. Det gjelder å finne en eller annen passe balanse mellom avstand og nærhet, og det gjelder å hjelpe de folka rundt oss som langt unna og kanskje trenger en hånd, og det gjelder å ha en eller annen fugl som flyr over og har et slags overvåkent blikk på relasjonen til våre nærmeste, både barn og partner og svigerforeldre og så videre og så videre. Så det ikke bare, men det jo en anstrengelse som verdt å gjøre da. Så vi får ta det med oss inn I høytiden og på gjenhør I neste episode.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for ways to win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.